Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadhabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u Gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića, Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura koju je donirala Europska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradovala medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih 10 dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u uredu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovor, a to je kompanija Messer, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su oni najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo evo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje.
Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krši osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu, kontinuitetu, vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanje Legaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. Reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti u mirovno vijeće. Šalju nama dopisu kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio. Sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažem takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SDS insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici upisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije, a on se vratio u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Certain conditions. In part, that is to prevent the threat of billions in debt. Many in the CDU already fear that European partners will continue exporting weapons. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džaferi je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene Američke Države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džaferi je istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene Američke Države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castel predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Običaj Turkmena je održavanje i jačanje porodice. Pošto čvrstoća i moć svake porodice pojačava moć i uglede plemena, sve što uzrokuje nesigurnost čvrstoće ove socijalne jedinice rezultira oštrim protivljenjem članova turkmenske zajednice. Selam, prijatelji! Nadam se da ste se do ovog trenutka lijepo proveli. Pođite s nama u Iran.
Cijenjeni slušalci, u prošlom prilogu iz ovog serijala u nastavku našeg putovanja u pokrajinu Golestana, koja se nalazi na sjeveru Irana, upoznali smo se sa turkmenskim narodom i njihovim osobinama. Budući da proučavanje običaja i pravila vezani za vjenčanje iranskih Turkmena može biti korisno za što bolje upoznavanje ovoga plemena, današnji naš prilog posvetili smo običajima vezanim za vjenčanje Turkmena. Ali treba napomenuti da se ceremonija samoga vjenčanja razlikuje kod raznih turkmenskih plemena. Zato u ovom našem današnjem prilogu ukazujemo na zajedničke aspekte ove ceremonije kod različitih turkmenskih plemena. Ostanite sa nama.
Turkmeni, kao i ostala plemena, vjenčanje smatraju nečim neophodnim i vjeruju da svi trebaju se vjenčati. Ovaj pogled, osim vjerskih uvjerenja, trebamo smatrati povezanim i sa prošlim životom Turkmena, koji je bio nomadski. Budući da se fenomen vjenčanja kod ovog naroda, posebno turkmenskih nomada i seljaka, manje promijenio i danas korijenje nomadskog života možemo naći u njihovoj ceremoniji vjenčanja. Prema ovome, Turkmeni još uvijek obično jako mladi kreću u zasnivanje porodice i unatoč transformacijama koje su se desile posljednjih godina u njihovom društvenom životu. Još uvijek su vezani za svoje običaje i zbog konsolidacije plemena i čuvanje solidarnosti slijede zakon života u paru, tako da, dokle je to moguće, preferiraju da biraju svog supružnika među najbližim osobama svog plemena i to pretpostavljaju bračnom savezu s osobom iz drugog plemena. Vjenčanje Turkmena s neturkmenom vrlo je rijetko, a ako se i desi, nije prihvatljivo s obzirom na običaje turkmenske zajednice.
Turkmeni na izbor supruge imaju veoma posebne kriterije. Kod izbora supruge obično uzimaju u obzir i osobnost njezine majke i vjeruju da moraju izabrati mladu kod koje je očita čas njene majke, sposobnost žene za obavljanje životnih poslova, zdravlje i tjelesna snaga, vještina u ručnim radovima, strpljenje naspram problema i poteškoća, neke su od osobina prilikom izbora supruge. Kod muškaraca gleda se financijska moć, kod obezbeđivanja životnih troškova, pristojnost, privrženost porodici, iskrenost i ispravnost.
Budući da je početak zajedničkog života za svih vesel, ceremonija početka zajedničkog života kod Turkmena održava se uz posebne običaje koji pokazuju važnost ove životne faze i svaki ugao ove ceremonije pokazuju djelić vjerovanja i vrijednosti koje vladaju ovom zajednicom. Vjenčanje Turkmena ima nekoliko faza. Prva faza vjenčanja zapravo je odluka roditelja mladoženje i odabiranje oca mlade. U ovoj fazi otac porodice odlučuje venčanje svoga djeteta sa porodicom koja je na istom nivou, te šalje jednog od iskusnih članova porodice na savjetovanje kod porodice mlade. U slučaju da se porodica mlade složi, slijede iduće faze.
U drugoj fazi održava se ceremonija prošnje. Porodica najme mladoženje nakon što dobije informaciju o saglasnosti i porodice mlade odredi plikatno vrijeme. Te grupa žena iz porodice mladoženje ide u kuću mlade, a porodica mlade poslužuje svoje goste kolačima. U ovoj ceremoniji učestvuju samo žene. Od strane mladoženjine porodice nose se različite sofre sa raznim vrstama hljeba koje su napravile turkmenske žene imenom Sačak. Kao poklon kući mlade. I porodica mlade unaprijed pripremi nekoliko sofri sa domaćim turkmenskim hljebom. Obično rodbina mlade i mladoženje pripreme ove sofre sa slatkim hljebovima. Razmjena hljeba između porodica mlade i mladoženje obavlja se s namjerom stvaranja prijateljskih veza, a sa druge strane, a tako se i pribravljuju hljeb i slatkiši za samu svatbu.
Sljedeća faza kod ceremonije vjenčanja Turkmena je obezbjeđivanje takozvanog mliječnog dara. To je zapravo oblik davanja i uzimanja poklona kojeg čine gotovina i neka grla stoke, ovce, krave, kamile i sl. Sljedeća faza je vjenčanje. Tom prilikom porodica mladoženje zakolje ovcu, jedan njen dio ukrasi srebrenjacima te uz druge poklone nose u kuću mlade. Tog dana mlada sjedi u drugom šatoru, karakterističnom za turkmenska plemena, ili kući nekog bliskog člana porodice, brata ili amiđe, te sakriva svoje lice od žena iz mladoženjine porodice.
Na dan samog vjenčanja održava se i specifično slavlje i posluživanje među članovima porodice mladoženje i mlade. Prilikom odvođenja mlade u mladoženjinu kuću na glavi joj stavljaju crvenu maramu. Među Turkmenima crvena boja je pokazatelj veselja te uz veselje mladu vode mladoženjinoj kući. Nakon toga porodica mladoženje postavljanjem sofri sa hranom počinje posluživati goste, a poslije podne istoga tog dana održi se ceremonija sklapanja braka uz prisustvo vjerskog lica u kući mladoženje. Kada članovi obje porodice daju svoju saglasnost vjerskom licu koji ih vjenča, te počinje slavlje i veselje.
Jedna od ceremonija koja se najčešće provodi na turkmenistanskim svadbama je ceremonija sečmek. Uzbuđenje i veselje gostiju. Muškarci bliski mladoženji bacaju među goste novčiće ili predmete poput cipela, kapa ili rubaca. Bilo ko može da ih uhvati i da onome koji ih baci, te zato primi nagradu koja je obično neki novčani iznos. U ceremoniji sečmek učestvuju samo muškarce, žene gledaju. Od ostalih ceremonija tu je takmičenje u hrvanju na dan vjenčanja, te porodica mladoženje nagrađuje pobjednike. Oni boljeg materijalnog stanja na dan vjenčanja organiziraju konjske utrke. Svadbu zagrijavaju lokalni pjevači sa svojim narodnim instrumentima.
Tako jedna od jako omiljenih ceremonija među Turkmenima je i sama proslava savjetovanja ili proslava interesa. Taj ceremonija od davnina među Turkmenima i njena je bit osjećaj suradnje i poštovanja među ljudima. Kada bi neka porodica objavila da namjerava održati vjenčanje, do 7 porodica u njihovom susjedstvu bi pomogli tu porodicu u pripremi i samom organiziranju cijele ceremonije. I danas postoji taj lijepi običaj među turkmenskim plemenima, a tako se ova suradnja vidi prilikom pripreme hrane i pravljenja novog šatora. U prošlosti je kod Turkmena bio običaj da se mlada nakon 2 ili 3 dana ponovo vrati u očinsku kuću. Ona bi ostajala u očinskoj kući neko vrijeme i uz opskrbu svojim mirazom pomagala ekonomiji očeve porodice.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas zajedno sa nama. Mi ovdje u Teheranu pokušavamo na što bolji način da prenesemo vaše stavove vezano za teme koje smo ili mi odlučili, koje ste nam vi sugestirali da obradimo u ovih 25 minuta druženja. Vidjeli smo da smo u proteklim danima, odnosno sedmicama, obradili više tema. Jedna od njih su svakako bili i lokalni izbori. Međutim, ono što smo tražili od vas da iznesete kao svoj stav i što smo tražili na društvenim mrežama vezano za ovu sedmicu je bilo obraćanje Dodika i Čovića na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vezano za obilježavanje godišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma. Vidjeli smo da je bilo zaista mnogo reakcija, vjerovatno će tih reakcija biti još više, ali u svakom slučaju ono što je bilo u proteklih 7 ili 10 dana, ukratko mi smo pripremili i naravno uz one vaše stavove koje ste nam vi poslali. Oni koji su od danas sa nama, koji od danas prate vaš stav emisiju, vaš stav kanala Sahar Balkan, možete nam se obratiti na brojeve telefona 00387627154462, stari broj i novi broj 00387618150119. Viber i WhatsApp svakako vam stoji na raspolaganju. Mi čekamo vaše stavove, vaša mišljenja. Možete nam se obratiti putem e-maila balkan@sahartv.ir, a također možete nas potražiti i na društvenim mrežama i na Facebooku i na Twitteru i na Instagramu. Ako želite nešto više da se upoznate sa našim radom, vidite kakav je koncept našeg programa, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Već sam rekao, tema emisije govori, odnosno učešće gospodina Dodika i gospodina Čovića na sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Ukratko ćemo prvo pogledati jedan kraći uvodni prilog, nakon toga nastavljamo druženje.
Objektivno govoreći, ničim izazvana sjednica Vijeća sigurnosti UN-a posvećena Daytonskom sporazumu na kraju se, mimo očekivanja, izrodila u historijski događaj. To se tek kasnije ispostavilo. Počelo je kao suspektna i nedobronamjerna inicijativa Rusije. Još jedan pokušaj da se derogira institucije Bosne i Hercegovine, te da se ključ života, odlučivanja vlasti i svega što diše podijeli na predstavnike stranaka, odnosno etničkih skupina. Završilo je da ne može bolje. Naravno, teško je očekivati radikalne promjene u životu Bosne i Hercegovine, posebno političkom. Neće biti nikakvih čarobnih smjena, niti od ponedjeljka da slijedi građanska Bosna i Hercegovina. Ali dva opaka, lojalna, nacionalistička narativa dobila su težak udarac i teško će svoju mračnu euforičnost od sada moći prodavati kao taktičku i pregovaračku prednost. Rečena sesija imala je dva ozbiljna hendikepa. Prvi je sadržan u način na koji je Rusija konceptirala i organizirala susret visokih destruktivnih očekivanja i niskonaponske realizacije. Umjesto članova predsjedništva na skup su pozvali lidere stranaka i naroda, Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Izetbegović nije pristao upasti u postavljenu zamku, ali i da jeste, ne bi mnogo pogriješio, jer kraj ovakvog Dodika i nešto manje Čovića teško je biti na pogrešnoj strani. Drugi organizacioni hendikep zove se glavom i bradom Milorad Dodik. Šta je taj čovjek sebi dozvolio, kakav bije se kulja u njemu i kakav amaterski nastup je imao, da je Bosna i Hercegovina kao političko tijelo bila u stanju sama kreirati sopstvenog neprijatelja, te večeri ne bi umjela boljeg poželjeti. Dodik je u dva navrata vazio skoro 45 minuta, svaka mu je bila za šamara, skandalizirao je prisutne i većinu govornika rezolutno okrenuo protiv sebe. Čović je u nevjerici posmatrao šta se događa. Ako je neko od prisutnih i htio biti neutralan, poslije njegovog papazjanije postalo je jasno da odustaju takvog pristupa. Miloradova je taktička nesreća što je pomiješao koordinate. Vijeće sigurnosti koje je proizvoljno samo za potrebe ovog teksta možemo definisati kao predsjedništvo svijeta, zamijenio je obskurnim političkim tijelom kako je Narodna skupština RS-a. Gdje Lukač nesputano udara poslanike jer zna da će nenadmašni RTRS taj udarac kasnije medijskom alhemijom pretvoriti u čisto civilizacijsko postignuće, elegantni i gospodarstveni otpor divljaštvu opozicije. Njemačka je osudila tu razornu retoriku. Nesretno legitimno predstavljanje, ako izuzmemo predstavljenog Dragana Čovića, niko nije ni spomenuo. Jedna od zemalja je oštro kritikovala dvogodišnje neformiranje vlasti i one političke snage koje ne priznaju demokratske lidere, izabrane u skladu sa zakonom i ustavom. Zbog Dodikovog neshvatljivog djelovanja, navedena zemlja također insistira na što skorijem donošenju zakona o negiranju genocida i zločina. Izraženo je i žaljenje zbog, pazite kako govore pravi diplomati, neizbalansiranog pristupa u izboru učesnika, širenje nacionalističke provokativne retorike, poricanje ratnih zločina, slavljenje ratnih zločinaca, studentski dom Radovan Karadžić. Kako se sve to uklapa u duh Daytona, pitao je predstavnik još jedne zemlje sa te historijske sjednice Vijeća sigurnosti.
Evo, to je bio uvodni prilog. Mi ćemo odmah krenuti sa onim što su pisali web portali. Krećemo sa N1 i tu je bilo mnogo komentara i reakcija. N1 naslov je reakcija nakon skandala s Dodikom. To nije način. U članku se kaže: obraćanje Dodika i Čovića dobar su podsjetnik zašto međunarodna zajednica mora ostati u Bosni i Hercegovini. To nije način na koji se u Vijeću sigurnosti trebalo razgovarati. Tek je dio poruka svjetskih ambasadora nakon, kako mnogi tvrde, prije svega Dodikovog skandaloznog govora pred zvaničnicima UN-a. Reakcije se pak nastavljaju danima nakon. Ovakvih reakcija stvarno ima mnogo. Mi ćemo samo ukazati na par koji su bili komentar na ovaj članak. Prvi komentar: zabrinuti Bosanac. Ja se ne bi baš radovao skandaloznom i nediplomatskom Dodikovom govoru. On je samo na prvi pogled zabio sebi gol, ali sigurno i Bosni i Hercegovini. Istina, za uši to zvuči neuobičajno, ali svi znamo da je Dodik takav emotivac, što na umu, to na drumu, ali i Čović je poslao Vijeću sigurnosti istu poruku kao i Dodik, samo Čović je djelovao taktičnije, ali poruka je bila ista, da Insko nije pravičan jer nije objektivan u svojim izvještajima. Obojica su to potkripali primjerima. Bilo kako bilo, nemojmo misliti da će se sve to završiti, da će tamo neko u Vijeću sigurnosti tek tako reći, pustimo Dodikova i Čovićeva lupetanja. U Vijeću sigurnosti sjede ozbiljne demokratske zemlje koje će ove govore dobro analizirati i provjeriti koliko ima istine u njihovim, po znacima navoda, lupetanjima. Za Inska će biti pogubno ako se dokaže i malo istine što su Čović i Dodik iznijeli. Procijente sami da li su to samo njihova, po znacima navoda, lupetanja. Otprilike ovo je bio jedan da tako kažemo, pozitivan stav prema ovim dešavanjima. Benito je rekao: ovo vrijeđa inteligenciju. Ljudi koji su macnuli milione, onako samo zato što se legitimišu kao predstavnici naroda koji im, o paradoksa, na izborima daje glasove, hodaju po bijelom svijetu i prodaju narodnu zemlju, praveći od države koloniju u kojoj će opet taj isti narod plaćati sve njihove dugovi, raditi za hljeb, dok bratske nam države arče naše šume, upropaštavaju njive, kopaju rude, uzurpiraju vodene resurse. Kupujemo domaće, reakcije za proizvode iz bivše Juge, opet paradoks, a ne za proizvode iz BiH, jer takvih je sve manje. Da li su ljudi svjesni toga? O Bože. Naredna je: bravo, i za Dodika i Čovića otvorili su mnogima oči u jednim nacijama. I da kojim slučajem ništa nisu rekli ambasadori zemalja što se bune, imali bi isto mišljenje. Bar oni koji nisu znali kako je ovdje, sad znaju. Naredni komentar: za ovo treba hrabrosti. Neki se nisu ni pojavili. Ovdje aludira vjerovatno na Bakira Izetbegovića. Bravo Dodo, reci im da riba sa glave smrdi, a ne sa repa. Dovoljan komentar. Pažnja, Mostarci, pokažite da više vrijedite od ovih kabadahija i pometite ih. Otvorite put u budućnost po ugledu na Sarajevo i Banja Luku. Ovdje se poziva naravno na građane Mostara. 20. decembra imaju izbore nakon 12 godina. Nadamo se da će iskoristiti svoje glasačko pravo i da će odlučiti za svoj grad. Ne ulazimo u to na koji način. U svakom slučaju, nadamo se da će ovo biti poruka, ono što se desilo u Sarajevu i Banja Luci, da bi se moglo desiti u Mostaru. U svakom slučaju, možda to se i ne može na ovaj način porediti, ali poziv je građanima da izađu na izbore. BH-diaspora.net, hrvatski mediji grme, debakl i blamaža Dragana Čovića, Milorada Dodika pred Vijećem sigurnosti UN-a. U članku se kaže, nastup Dragana Čovića, Milorada Dodika pred ambasadorima Vijeća sigurnosti UN-a povodom 25. godišnje Daytona pretvorio se u veliki debakl i sramotu. Zaista je bilo tako, oprostite. Mnogi su naravno o tome pisali. Naredni članak je iz Dnevnog Avaza. Zahvaljujući prostakluku, bahatosti i primitivizmu, Dodika Bosna i Hercegovina je triumfirala u Ujedinjenim nacijama. Da li je zaista tako, veliko je pitanje. Mnogo toga se u toku proteklih godina dešavalo upravo na ovaj način i bilo je istupa, ali nakon toga ti koji su na taj način istupali bili su nagrađivani, sve do naravno određenog vremenskog intervala. U svakom slučaju, ovdje u ovom članku se kaže, nastup predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, lidera SNSD-a Milorada Dodika pred Vijećem sigurnosti UN-a, u kojem se obrušio na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska i OHR, sramota je za državu Bosnu i Hercegovinu. Odmah ćemo preći na vaše poruke, obzirom da vrijeme naše emisije je zaista ograničeno. Prvi stav nam dolazi od gospodine Esada iz Sarajeva. Kada su u pitanju SNSD i HDZ, stvar je tu jasna. Ide se na formiranje trećeg entiteta i bojim se da to nije baš laka tema bez pokrovitelja. Nastupi u UN-u su zapravo slabost i nezainteresiranost međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Zajedničko nastupanje u stvari podrška SNSD-a i HDZ-u za formiranje nove federalne jedinice. Mnogo toga je ovdje sročeno i ukazano na određene i probleme, a naravno i na prijetnje koje se mogu vidjeti u ovim rečenicama. Naredna od gospodina Kulinovića iz Sarajeva stav. Zbog učešća u ratu najviše internacionalno sudsko tijelo je donijelo presudu o udruženom zločinačkom poduhvatu nosilaca civilne i vojne velikosrbijanske i velikohrvatske politike i saučesnika BH aktera i aktera Republike Srbije i Hrvatske. I pored toga, upravo na tijelu koje je formirao Haški tribunal, oni su osjećajno pokazali da nastavljaju udruženi politički poduhvat protiv države Bosne i Hercegovine svim raspoloživim sredstvima. Od podrivanja institucija, blokada, integrisanja obrazovanih, kulturnih identitetskih manifestacija sa susjednim državama. Trend populizma u svijetu dao im je i krila, ali će i srušiti klatno koje se već nazire u svijetu narastajućim znacima rušenja takvih opasnih patoloških politika. Izborom Bajdena, sve primjetnim preispitivanjem koncepta društvenog opstanka pod utjecajem negativnih društvenih razmjera koronavirusa. Gospodin Kulinović iz Sarajeva nastavlja udruženi politički poduhvat, koji je zaista opasan. Trend populizma u svijetu dao im je krila, posebno onim strujama koje zapravo rade protiv države Bosne i Hercegovine. Hvala gospodinu Kulinoviću. Naredna poruka, naredni stav dolazi od Edina iz Tuzle. Kaže se, lijepo je biti ovan predvodnih stado ovaca, pa makar to stado činile najmanji broj koji sadrži. Vlast je draga, ovo je izuzetno važna rečenica. Nije sve bolest što je bolesno ili kako se već kaže. Kad bi u SAD-u svako stado tražilo svoj prostor, došli bi i do nas. Traže i dio kako zagovaraju naši političari ili da naši političari sa svojim glupim pretenzijama počnu sa radom traženja svoje teritorije. Ta pobogu svi imamo mi tamo u SAD-u, svoji podanika Edin iz Tuzle. Naredna poruka od Halila iz Sarajeva. Halil kaže, da ih nema, trebalo bi ih se izmisliti, ovdje se misli na Čovića i Dodika. Za nas su oni odlični, jer nama Bošnjacima trebaju takvi da nas ne uspavaju, kao neki Bogići ili Komšići. Halil iz Sarajeva, snažna kritika. Alija iz Tuzle. Istup Čovića je dodikan na onaj sjednici Savjeta bezbjednosti. Ona samo potvrđuje da hrvatski i srpski nacionalizam nastupaju zajedno u rušenju BiH. Još jedna čvrsta konstatacija. Mnogi kažu i da je prijetna. To je nastavak politike koju su svojevremeno u Karađorđevu dogovorili Tuđman i Milošević, a susretom u Gracu konkretizovali Mate Boban i Radovan Karadžić. Zajednički nastup na izborima u Mostaru je nastavak te destruktivne politike. Alija iz Tuzle, hvala mu na stavu. Nešto duži stav. Moj stav o pozivu ruskog ambasadora pri UN-u da pozove BH čelnike na online sastanak ambasadora i zamjenika ambasadora pri UN-u u startu je pogrešan. Ovo smo, umjesto da poziv bude upućen tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvali su tri predstavnika političkih stranaka. Opet greška, jer stav države BH na tako važnom sastanku legitimno mogu predstavljati i iznositi samo predstavnici tri naroda koji su izglasani na izborima. Gospodin Čović je na drugi način pokazao potpuno licemjerstvo, deklarativno se zalažući za euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, u stvari pokazao kontraverzno lažno zalaganje za Bosnu i Hercegovinu. Nastavljamo druženje. Obzirom da imamo još dosta poruka, a malo vremena, krećemo sa porukom stavom Rizvana iz Sarajeva. Ovo je više nego očigledno nastavak agresije hibridnim metodama uz podršku domaćih izdajnika. Kažemo nastavak agresije. Hvala gospodinu Rizvanu iz Sarajeva. Naredno od Rasima iz Goražda. Bosna i Hercegovina, Bošnjaci i sve bošnjački pokret SDA su meta napada već više od 30 godina. Hvala gospodinu Rasimu iz Goražda. Naredna od Mireta iz Sarajeva. Mire kaže, rezultati izbora i ova priredba u Vijeću sigurnosti pokazali mnogo toga iz svakodnevnice BiH. Međutim, izdajnici sav svoj program zasnivaju na rušenju SDA i svega što je za nas Bošnjake sveto. Hvala gospodinu Miretu iz Sarajeva. Nedim iz Sarajeva. Mi se nećemo umoriti u odbrani naših vjekovnih tekovina i tradicije zajedničkog života u BiH, ali da Bošnjaci nikad više ne budu žrtve bošnjačke uspavanosti i ideoloških zabluda. Par puta smo mogli čuti ovu riječ uspavanost u ovim današnjim komentarima. Kamber iz Tuzle. Dodikov Čovićev nastup na sjednici Vijeća sigurnosti bio je pravi autogol svojim bahatim napadima na visokog predstavnika, dok je pokazao da nije u stanju voditi nikakav kulturni dijalog. Svakako, Bojica i Čović i Dodik pokazali su da im nije stalo do interesa Bosne i Hercegovine, te da prave koalicije, očito je tako Mostaru, kako bi se temelj BiH i dalje narušili. I tako dalje do kraja poruke, gospodin Kamber iz Tuzle. Ilijaz iz Zvornika kaže, oni hoće samo za sebe, govore ono što će im donijeti opstanak na vlasti po cijeni urušavanja države i novog rata. Problem je u medijskom saučešću procesu negiranja genocida, urušavanja države kroz pružanje prostora u medijima dvojcu da širi otrovnu retorku koja ne pronosi bilo čemu dobrom. Hvala Ilijazu iz Zvornika. Salih iz Gornje Tuzle. A što očekivati od Dodika i Čovića? Problem je međunarodna zajednica koja im dozvoljava da orgijaju. Hvala gospodinu Salihu iz Gornje Tuzle. Almir iz Tuzle. Izlaganja na Vijeću sigurnosti UN-a su još jedan pokazatelj da je potrebno krenuti u temeljite reforme u značajni utjecaj vanjske politike koja bi izvršila dodatni pritisak i pomoć u izgradnji funkcionalne države. Hvala Almiru iz Tuzle. Ernad iz Sarajeva kaže, njihovi govori su bili iskreni i to samo ide u korist Bosne i Hercegovine. Hvala Ernadu. I imamo još jednu poruku na WhatsApp. Pomislim da su glasači dali do znanja da kašnjavaju propuste stranaka. Ni opšti izbor nisu daleko, samo dvije godine do tada. Glede govora ništa novo, ali su ipak najviše štete nanijeli sebi. Njihovim istupima sebi su dali crveni karton. Mislim da imaju iste mentore izvana sa istim ciljevima. Sada će se vidjeti solidarnost. Nazovi naših stranaka i građana. Murat iz Sarajeva. Ovo su otprilike bile poruke vas, dragi gledatelji, koji nas pratite vezano za temu. Ja mislim da nemamo toliko vremena da obiđemo, odnosno da pogledamo šta su korisnici društvenih mreža, posebno Twittera i Instagrama, pisali na ovu temu. Ja mislim imamo dovoljno vremena samo da kažemo temu za našu narednu emisiju. Vidjeli smo da je Centralna izborna komisija potvrdila rezultate glasanja otprilike u svim mjestima osim u Doboju i u Srebrenici. U Srebrenici smo opet vidjeli zapravo šta se dešavalo. tokom proteklih dana, kako je došlo do tog izbornog inženjeringa, odnosno krađe identiteta, mnogih kriminalnih djela koje se povezuju sa svim tim. Tako da mnogi pitaju šta će se zapravo desiti kako u Doboju, tako u Srebrenici. Da li će doći do poništavanja izbora ili ne. Kakav je vaš stav? Da li je trebalo, da li treba doći do poništenja izbora i ponovnog održavanja izbora u Doboju i Srebrenici? Vaš stav nam svakako mnogo znači. Hvala vam što ste bili uz ovu emisiju, uz program kanala Sahar Balkan. Do naredne sedmice.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.